Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен, вакцинираните жители на Нов Јужен Велс чекаат да слушнат повеќе за нивната дополнителна слобода додека државата регистрира 753 нови случаи на COVID-19. Македонската влада почна со кампања насловена «Вакцинирај се» за што помасовна имунизација и борба против лажните вести. Талибанците ги предупредуваат сојзничките нации дека нема да има продолжување на датумот за повлекување, повикувајќи ја Австралија да помогне во обновата на Афганистан. И од спортот именувани двајцата носители на австралиското знаме вечерва на свеченото отворање на параолимписките игри во Токио. Но Фјужен Велс регистрира 753 нови локално стекнати случаи. 73 биле во изолација за време на нивниот инфективен период, а 22 лица биле во изолација само делумно. 49 случаи биле во заедницата додека биле заразени, а статусот со изолацијата на 609 случаи останува под истрага. Премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Бериџиклиен им вети на целосно вакцинирани жители, цитат, најмалку една слобода до крајот на оваа недела, но сепак потврди дека заклучувањето нема да биде укинато. Таа додаде дека за дополнителната слобода се уште се одлучува од страна на здравствените власти, но наскоро ќе биде објавено. Државата досега администрира 5,9 милиони дози и сега е на пат да ја надмине целта на госпоѓата Бериџиклиен за 6 милиони до крајот на август. Викторија забележа 50 нови локално стекнати случаи на COVID-19, од кои 40 се поврзани со тековните епидемии, а 10 се под истрага. Само 11 случаи биле во карантин во текот на нивниот инфективен период. Квинсленд регистрира 2 нови локално стекнати случаи, што се моментно под истрага. И двата случаи имале позитивен тест во Нов Јужен Велс, но оттогаш се тестирале во Квинсленд, каде резултатите биле негативни. Тие се возачи на камиони, едниот престојувал една ноќ во Сент Джордж во југозападниот дел на државата. Премиерот Скот Морисон вели дека шефот на институтот Доерти, директорот Шарон Левин, потврди дека земјата може повторно да се отвори и покрај големиот број на нови COVID-19 случаи, се додека Австралија ја достигне својата цел за вакцинација од 70% до 80%. Господинот Морисон за каналот 7 изјави дека советот се заснува на најдоброто научно, медицинско и економско моделирање и додаде дека кога степенот на вакцинација ќе го достигне тоа ниво, заклучувањата ќе направат повеќе штета отколку корист и економска и пошироко.
And Sharon Lewin just confirmed again last night that 70-80% you can reopen safely. And that's the key point here. We're not just reopening because we want to reopen. We know that at that level, based on the expert scientific work that they have done, that we can reopen safely at that point and we can move forward. In fact, once you get above those levels, it does more harm than good to have.
Дискусијата доаѓа по различните толкувања на моделирањето на институтот Доерти. Се очекува државните лабористички влади во Западна Австралија и Квинсленд да притиснат за преразгледување планот, меѓутоа министерот за влади Владини служби во сенка на Бил Шортен за каналот 9 изјави дека лабористите на сојузно ниво ќе дадат поддршка за повторно отворање според моделот на институтот Доерти. Според него, најважно е да се најде баланс меѓу заклучувањата на земјата и кога е безбедниот момент да се отвори.
Mr. Morrison wants to unite the country, which is a good thing to do. I think you're better off using a bit of diplomacy than telling people they're wrong. As I understand, the Doherty Institute has said that we really need to be getting to 80%. I think the X factor here is what Mr. Morrison's going to do about the kids. I think all kids above 12 should be vaccinated. What we have to do is get the balance of the risk right. There is a risk to this country if we keep locking down, and there is a risk if we stop locking down too quickly. We've got to find the sweet spot.
Центрите за згрижување во државите каде што луѓето биле насочени да ги задржат своите деца дома, ќе добијат дополнителни средства од сојузната влада за да останат отворени. На центрите ќе им биде понудена поддршка, еквивалентна на 25% од нивните приходи од предзаклучувањето, а на центрите кои што обезбедуваат грижа по завршувањето на часовите, ќе им се понуди поддршка еквивалентна на 40%. Здравствените власти се надеваат дека ова ќе го спречи пренесувањето на вирусот, бидејќи децата допрва треба да бидат вклучени во процесот на вакцинација. Експертскиот панел за имунизација на Австралија се очекува да донесе одлука оваа недела за употреба на Pfizer за сите деца на возраст од 12 до 15 години. На работниците мигранти од азиските нации кои работат на фарми ќе им биде понуден патот до постојан престој под долгоочекуваната земјоделска виза. Категоријата која ќе биде воведена на 30 септември ќе се применува за квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани работници. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпрат рече дека владата ќе преговара со поединечни земји за да се приклучи на програмата. Виетнам, Тајланд, Филипините, Јужна Кореја и другите азиски нации се очекува да бидат вклучени во истата меѓу првите. Во Македонија, според последните 24 часа, регистрирани се 333 нови случаи на COVID-19, а пријавени се 27 починати лица. Големиот број смртни случаи од коронавирусот се должи на две работи. Прво, како што објаснуваат од Министерството за здравство, граѓаните многу доцна се јавуваат на лекар, често и од причина што не мислат дека се заразени со коронавирусот, бидејќи Делта сојот има поинакви манифестации од предходните варианти на ова заболување. Втората причина пак, како што велат, е тоа што починатите граѓани имале голем број други заболувања. Регистрирани се 367 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 11.042. Владата официјално го означи почетокот на кампањата «Вакцинирај се», чија цел е пред се масовна вакцинација против коронавирусот. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека лекарската комора ќе излезе со став за медицинските лица кои шират лажни информации на социјалните мрежи. Во Македонија досега се вакцинирани 660.000 лица, од кои над 500.000 се ревакцинирани. Според министерот Филипче, доколку се продолжи со сегашниот интензитет на имунизација, до средината на октомври може да се стаса до бројката од 1 милион вакцинирани и да се постигне колективен имунитет. Директорот на Светската здравствена организација Тедрос Аданхом Гебрејесус вели дека дополнителните дози вакцини против COVID-19 или booster shots треба да бидат одложени, а приоритет треба да се посвети на зголемување на стапките на вакцинација во земјите каде има само 1 или 2% вакцинирано население. Од Светската здравствена организација велат дека доколку стапките на вакцинирање не се подигнат на глобално ниво, може да се развијат посилни варианти на коронавирусот. Доктор Тедрос главно ги повика земјите од групата G20, кои ги контролираат производствените капацитети за да го спречат она што го нарекува вакцина национализам, бидејќи 75% од вакцините ги имаат само 10 земји, додека во Африка покриеноста со вакцини е само 2%.
The vaccine donation or vaccine sharing, I'm disappointed. Because so far 4.8 billion doses have been delivered globally. 75% of that is in 10 countries. 10. And if you take Africa, the vaccine coverage is less than 2%.
Вакцината Pfizer доби целосна согласност од регулаторот на Соединетите Американски држави и администрацијата на лекови FDA. FDA предходно одобри три вакцини, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, под авторизација за користење во итни случаи, но Pfizer сега е прва на која што ќе и биде доделено целосно одобрување. Председателот Джо Байден упати повик до сите да се вакцинираат.
After a strict process, the FDA has reaffirmed its findings that the Pfizer COVID-19 vaccine is safe and effective, and the FDA has given its full and final approval. So let me say this loudly and clearly. If you're one of the millions of Americans who said that they will not get the shot,
Талибанците ги повикуваат земјите, меѓу кои Австралија, да придонесат за обнова на Афганистан. Портпаролот на талибанците Сухаил Шахин вели дека Афганистан има потреба од странска помош и тврди дека милитантната група ќе обезбеди сигурност за странските државјани за да ја овозможат. Тој вели дека земјите кои биле вклучени во, цитат, окупацијата на Афганистан имаат, цитат, морална обврска да помогнат во обновата на земјата. Тој исто така го потврди рокот 31 август за повлекување на меѓународните трупи и дека нема да биде дозволено никакво одложување. Ако се случи одложување, тоа ќе значи продолжување на окупацијата, рече господинот Шахин.
This is something You can say it's a red line. President Biden announced this agreement until 31st of August. So if they extend it, that means they are extending occupation.
Уште 650 луѓе се евакуирани од Афганистан преку ноќ, а премиерот Скот Морисон рече дека 4 летови на австралиските воздухопловни сили и 1 лет на воздухопловните сили на Нов Зеланд успеале да слетаат безбедно во Кабул. Австралија евакуира повеќе од 1600 луѓе во изминатите 6 дена, вклучувајќи австралици, афганистанци и други странски државјани. Во Украина, институции за уметност, музеи, архиви и библиотеки се здружија за да одбележат 30 години независност. Украина официјално не стана независна се до колапсот на Советскиот сојуз во 91 година, кога го прогласи својот суверенитет по неуспешниот државен удар против тогашниот советски председател Михаил Горбачов. Тоа доаѓа во време кога Обединетото кралство и Германија ги осудуваат повредите на човековите права во Крим, анексиран од Русија пред 7 години. Говорејќи на самит на платформата во Крим, германскиот министер за економски прашања и енергетика Питер Алтмајер ги осуди репресиите со кои се соочуваат луѓето во Крим. Овие чувства беа повторени и од британскиот министер за европско соседство и Америка Венди Мортон.
It has been 7 years since Russia's illegal annexation of Crimea, an annexation that we will never recognize. Since then Russia has conducted a systematic campaign of human rights abuses, increasingly militarized the peninsula and conscripted Crimeans into Russian military service.
Церемонијата на отворање на параолимпијадата во Токио започнува вечерва, вторник 24 август во 21 часот. Тричасовниот настан ќе се одржи на Олимпискиот стадион во Токио без навивачи. Темата е обединети со емоции, а настанот ги отвара параолимписките игри, запазувајќи ги мерките за COVID Safe. Ке бидат застапени 22 спорта во 539 настани, вклучувајќи и два нови спорта, бадминтон и таеквондо. Меѓународниот председател на Параолимпискиот комитет, Андрю Парсонс, вели дека церемонијата на отворање ќе покаже почит кон афганистанските спортисти кои не можеа да дојдат во Јапонија поради тековните привирања во нивната земја.
But one thing that I would like to inform you is that we will include the Afghanistan flag in the ceremony as a sign of solidarity.
Австралија има 179 спортисти кои се надпреваруваат во 18 спортови на Параолимпијадата оваа година, што ќе трае до 5 септември. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,15 македонски денари, а еврото за 60,98 македонски денари. Временската прогноза за утре: за Перт сончево 25, Аделајд повремени врнежи до 20, Мелбурн краткотрајни врнежи со слаб интензитет 14, Хобарт облачно 12. За Камбера облачно 13, Сиднеј врнежливо 17 степени, во Бризбен сончево и помалку ветровито 22, Дарвин претежно сончево и помалку спарно 34, а во Алис Спрингс претежно сончево 18. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.